Hoxe imos a trasladarnos ata o Concello de Paradela para falar da celebración da 34ª Feira de Ano de San Isidro que vai ter lugar, como decimos, este 18 de maio. Ali está xa a alcaldesa Montserrat Mulet. Que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvida.
Moi bons días a todos e bons días a usted, por suposto.
Falamos de unha cita que xa está máis que arraigada, non solamente dai do Concello de Paradela, sino en toda a xeografía lucense prácticamente, porque reciben a xente que chega dende os máis variados puntos da nosa provincia, incluso a veces tamén de fora, non?
Sí, estamos encantados de recibir a xente. Paradela sempre de tradición, desde fai moitos séculos, pertencemos ao camiño francés, e entón sempre foi un sitio de parada para os viaxeiros que nos visitan desde fai moitos anos. Este ano temos algunhas novidades, inda que as nas festas estas tradicionais as novidades son cada ano procurase mellorar no que temos, pero sí. As novedades é que este ano implicamos aos nenos de colexio do CEIP San Miguel de Paradela e fixéronos eles o diseño do cartel. Outra cousa que temos a maiores este ano, tamén implicáronse a Asociación ao Carrual, que dos caneiros das Anguías, que é un das degustacións típicas no noso concello. Acompáñanos este ano apoyando con unha barca e traen hartas de pescas tradicionais nos caneiros. Uh-huh. Aparte temos unha degustación de porco celta. Do concello ponemos tamén unha degustación da empanada de anguías. Acompáñanos a full track da Xunta do Galiza Sabramar. O sea que hai unhas novedades sustanciais este ano.
Bueno, e vemos que ademais moi gastronómicas, non? Porque mirando especialmente a esos produtos maravillosos que temos aquí na zona.
Sí, hai que conservar as tradicións e por suposto, ás 8 da tarde na carpa do Feiral teremos a degustación de terneira galega. Nos agradecerlle sempre a colaboración do Concello, entonces, pois este ano tamén como sempre tamén o noso viño de Ribeira Sacra, que somos un concello tamén incluído no consorcio de Ribeira Sacra, estamos moi orgullosos de estar.
Claro. E o pan de Paradela?
O pan de Paradela ten moita zona e ten non só na no nosa comunidade, sino que hubo anos que tamén salía fora da comunidade. Serán os que nos fan as empanadas de anguías no para degustación este ano.
Ah, que rico, rico todo. Bueno, pues arrancan a partir das 10:30 da mañá. ¿Dónde está o recinto feiral?
O recinto feiral, tomamos en acordo de goberno de o pleno de Paradela cambiar a denominación. É o antigo mercado ganadeiro, ahora é o centro plurifuncional Xesús Mato Mato, en recordando do noso fillo predilecto que faleceu fai un ano. Ajá. Entón, para non ser un motivo de agarimo, pero bueno, está onde estaba sempre, pegado a carreteira autonómica que cruza a capitalidade. Sí. É fácil encontrar.
Sí, sí, que non temos pérdida, o sea que chegamos aí a Paradela e o atopamos enseguida. Bueno, cando vexamos tamén o rebumbio de xente que hai, non temos modo de perdernos, sin dúbida.
Non seguido son da música.
Da música, porque aí estará a charanga de Paradela tamén animando as rúas, non xa dende pola mañán cediño, sí.
É a nosa banda de 150 anos.
Tamén, claro, é verdade, non? Porque isto é unha cousa que ademais que nos está chegando moitos medios de comunicación nos últimos meses, non? Ese percorrido, ademais, esa exposición que se está levando adiante por moitísimos concellos da nosa comunidade para conmemorar esos 150 anos da banda de aí de Paradela. Que, home, eu non conozco demasiadas bandas que cheguen tan lonxe, non? Que sexan tan lonxevas.
Non, é que ese que mantengan en activo como a nosa, sigan dando concertos, e sigan animando a nosa xente, é un xeito de difundir a nosa cultura, que é poñer en valor os nosos logros pola vida, que é o máis importante, e transmitir as xeneracións futuras que temos un pasado e que estamos orgullosos del.
Claro, tamén me parece moi interesante, non, un pouco para conservar ese pasado do que fala vostede, alcaldesa, ese desfile de carros, de gando e cabalos do país, e que me parece maravilloso que se podan conservar todavía estas cousas. Non sei se realmente hai moitos carros todavía que estén en uso aí no seu municipio.
moitos carros nos, pero, o sea, ahora non nos podes, non se ven tradicionalmente xa nas estradas, pero nos conservamos por donacións de tres particulares, vamos, están guardados durante o ano aquí, e desfilamos con tres.
Bueno,
con tres, acompañarnos nas xugadas de bois Mario Nogueira, que desde Falla nos ven a este concello. E teño que decir tamén o noso agradecemento á Asociación de Mulleres de Paradela, que colabora con nos na organización da feira.
Bueno, e sin esquecer esa feira de artesanía que se celebra tamén aí no recinto feiral, e decir que temos atractivos máis que de sobras para pasar un día moi entretido aí no concello de Paradela. Decía o comezo, alcaldesa, que o tempo parece que vai acompañar, non? Isto é importante.
Sí, sí, eso parece que nos vai sorrir, non? Pero, de todas maneiras, temos unha carpa montada para despois a noite poder escoitar a orquesta, que son os satélites que acompañanos, xa nos acompañaron ano anterior, este ano volven outra vez. Por suposto, para xente que vende gustar a partir das 8 da tarde a terreira galega, o viño de Ribeira Sacra e o pan de Paradela.
Pois todo anotado, ¿eh? Non faltaremos este fin de semana, este domingo, 34ª edición da Feira de Ano de San Isidro, este 18 de maio aí no Concello de Paradela. Agradecemos moito hoxe a alcaldesa Montserrat Mulet que nos acompañase aquí na radio, desexando que sexa unha grandísima feira e que lle quede moitísimos anos por diante. Grazas.
Esperemos que todos nos acompañen, que estén a gusto neste concello.
Claro que sí. Graciñas, alcaldesa, unha aperta.
Outra.
Grazas.